Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
ijtimoiy immigrantlarimiz asosiy kuchimiz baribir bo'lib qolmoqda. O'zimizni nima deydi, hukumat tomonidan ish bilan ta'minlash deb qilinyapti. Bu to'g'risi bir vaqtda tezlikda amalga oshishi qiyin o'xshayapti.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Falastin hududlari va unga qo'shni arab davlatlariga 50 milliard dollarlik sarmoya jalb etish rejasidan falastinliklar qattiq norozi. AQSh ushbu iqtisodiy tashabbusni Bahraynda o'tgan xalqaro konferensiyada e'lon qildi. Oq uyga ko'ra, reja yaqin sharq mintaqasiga tinchlik va farovonlik olib keladi. Falastinliklar dediki, avvalo siyosiy muammolar hal etilishi kerak. Falastinliklar Isroil askarlari bilan to'qnashib, Trampning suratlari aks etgan plakatlarni yoqib, tinchlik evaziga taraqqiyot deb atalmish rejani qoraladi. Dastur Falastin hududlari va qo'shni uch arab davlatlariga 50 milliard dollarlik sarmoya kiritishni ko'zlaydi. Tramp asr kelishuvi deya olqishlayotgan iqtisodiy rejaga uning kuyovi, Oq uy maslahatchisi Jared Kushner boshqosh.
My direct message to the Palestinian people.
Falastin xalqiga gapim shuki, o'tmishda umidingizni oqlamagan tomonlar nima deyishidan qat'i nazar, prezident Tramp va Amerika sizni tashlab qo'ymaydi, deydi Kushner. Reja Bahrayndagi anjumanda e'lon qilinarkan, unda na Falastin, na Isroil rasmiylari ishtirok etdi. Sarmoya Fors ko'rfazi davlatlaridan grant shaklida va xususiy manbalardan kelishi ko'zlangan. Qo'shma Shtatlar qancha ajratishi noma'lum.
We have to get economic support because the Palestinians don't have money.
Falastin ahli nochor ahvolda. Ularda bir chaqa yo'q. Iqtisodiy ko'mak ko'rsatishimiz kerak. Yaqin sharqdagi imkoni bor mamlakatlar yordam bersin. Ular ham tinchlik rejasiga hissa qo'shgan bo'ladi, deydi Tramp. Kuzatuvchilar nazarida reja batamom xom. Bayonotlar o'z yo'liga. Hech kim sarmoya qilaman deb shay turgani yo'q. Isroil ham, Falastin ham konferensiyaga kelmadi. Homiylar kim? Bilmaymiz, deydi sharhlovchi Zaha Hasan. Falastin rejani rad etishiga asosiy sabab uning davlatchilik orzusi chetda qolib ketyapti. Quddus maqomi va qochoqlar taqdiri haqida lomim deyilmayapti. Xalqaro qonunlarga tayanib, ikki davlat barpo etish g'oyasi asosida siyosiy yechim topilsa, bizga yordam qo'lini cho'zishni istaganlar bilan har yerda hamkorlik qilamiz, deydi Falastin prezidenti Mahmud Abbos. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuga reja ma'qul. Falastinliklar dastur nimadan iborat ekanini bilmasdan uni rad etishlarini tushunmayman. Bunaqada ish qilib bo'lmaydi, deydi Netanyahu. Rejadagi loyihalar amalga oshishi Isroil va Falastinning kelishib olishiga bog'liq. Uning siyosiy jihatlari haqida AQSh noyabrga borib Isroilda saylovlar o'tgandan keyin ko'proq ma'lumot bermoqchi.
If we don't know where Palestinian land is,
Falastinga qaysi yerlar tegishli ekani, chegara qayerdan o'tganini bilmasak, hech bir loyihani tatbiq etib bo'lmaydi. Oq uy ushalmaydigan orzularga berilmasligi, konkret takliflar bilan chiqishi kerak deydi Zaha Hasan. Xalqaro anjumanda Falastin va Isroil ishtirok etmagani Tramp ma'muriyatining tinchlik rejasi ish bermasligiga ishora. AQSh Gvatemala bilan 3-chi xavfsiz davlat to'g'risidagi kelishuvni muhokama qilmoqda. Agar imzolansa, Gonduras va Salvadordan bosh olib kelayotgan muhojirlar bundan buyon AQShdan boshpana so'ray olmaydi, Gvatemalada qolishga majbur bo'ladi. Washington shu tariqa migrantlar oqimini nazoratga olishni ko'zlamoqda. Ekspertlarga ko'ra, qashshoqlik va beqarorlik domidagi Gvatemala migrantlarni qabul qilishga qodir emas. Aholi bitim imzolansa, mamlakatdagi muammolar yanada keskin tus olishidan xavotirda. Qashshoqlik va ta'qiblardan qochib, Amerikadan panoh izlayotgan gvatemalaliklar soni ortib bormoqda. So'nggi 8 oyda Gvatemaladagi 17 million aholining 1% AQSh chegarasiga kelib ulgurdi. BMT qochqinlar agentligiga ko'ra, mamlakat qonun ustuvorligini o'rnatish borasida ham oqsab turibdi.
There are very gripping accounts of
Vaziyat Gvatemalada ayanchli. Mahallalar bezori guruhlar nazoratida. O'smirlar shu bezorilarga qo'shilib odam o'ldirishga majbur. Aks holda o'zini o'ldirishadi. Qizlar jinsiy zo'ravonlik yoki odam savdosi qurboni bo'ladi, deydi agentlik xodimi Minet Kelli. AQSh va Gvatemala muhokama qilayotgan bitim doirasida Salvador va Gonduras fuqarolari boshpana so'rab Gvatemalaga murojaat qilishini nazarda tutadi. Ekspertlarga ko'ra, bunday reja keskin ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlarga olib keladi. Qashshoqlik va ishsizlik ortadi, xavfsizlik va zo'ravonlik kuchayadi, deydi tahlilchi Giulio Telamonti. Emigratsiyani kamaytirish tarafdorlari deydiki, nimsiz kelayotgan migrantlar oqimini to'xtatishda yordam berishi kerak. Yaqinda Gvatemalada o'tkazilgan ijtimoiy so'rov shuni ko'rsatmoqdaki, aholi asosan zo'ravonlik, qashshoqlik va korrupsiyadan shikoyat qiladi. Odamlar yangi bitim muammolarini kuchaytiradi degan qo'rquvda. O'zimizda aholining aksariyati qashshoqlikda yashaydi. Tashqaridan odam qabul qilib bo'ladimi, deydi gvatemalalik Dona Maria. Kelgindilarning niyati buzuq, o'g'irlik qiladi, bezori to'dalarni tuzadi, deydi Jorge Fuentes. Inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlarga ko'ra, boshpana so'rayotganlar Gvatemalaga qaytarilishi xavfli. Qo'shni mamlakatlarda qo'nim topganlar ham jinoiy guruhlar qo'liga tushishi mumkin.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shahridan reportajlarimizni davom ettiramiz. Kim bilan gaplashmaylik, ijtimoiy tarmoqlardagi gaplarni tilga oladi. Ya'ni bugun O'zbekistonda o'sha jamoatchilik orasidagi debat deymizmi, muloqot ko'p jihatdan Telegram, Instagram, Facebook va YouTube'da odamlar ko'rayotgan, tinglayotgan gaplari bilan chambarchas bog'liq. Internet tezligi qanchalik past bo'lmasin, global tarmoq bu mamlakatda ham hayotni, mulohazalarni keng qiyin jihatdan tebratayotganiga guvohmiz. Eng ko'p tilga olinayotgan narsa mana hozir qayerga bormay, ijtimoiy adolatsizlik. Ya'ni prezidentga murojaat bo'ladimi? Davlatning boshqa rahbarlariga murojaat bo'ladimi? Mahalliy hokimiyatlarga nisbatan murojaat bo'ladimi? Odamlar adolatsizlik yo'qligidan nolayotganini ko'ryapmiz. Va qaysidir jihatdan O'zbekiston aholisi hozir adolat ta'minoti har bir fuqaroning o'ziga ham bog'liq ekanini tushuna boshlagan. Endi bu bir konstruktiv sharh bo'lishi mumkin O'zbekistondagi bugungi vaziyatga nisbatan. Lekin odamlar, masalan, oldingidek kimdir menga nimadir qilib berish kerak degan bir shart asosida yashamayotganini ham ko'rib turibmiz. Ko'plar bilan gaplashyapmiz. Kimdir kamera oldida gapirishni xohlaydi, kimdir kamera ortida. Hammaning o'z dardi bor va hamma ham, deylik, o'z haqiqati boshqalarning haqiqati bilan teng emasligini tan oladi. Mana hozir Bobur maydonidamiz. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlardagi bir mulohazalardan biri shu ediki, chet elda yurganlar hali ham, deylik, o'sha vatangado deyishga arzigulik odamlar, chunki ular qachondir chiqib ketgan O'zbekistondan va hali ham O'zbekiston taraqqiyoti uchun hissa qo'shishga shoshmayapti va balki biz deylik, o'sha Boburlarni vatangado, o'zini vatangado deb bilgan o'sha tarixiy shaxslarni ko'proq hurmat qilishimiz kerak hozirgi vatandoshlarga nisbatan degan fikrlarni eshitdim. Mana hozir mana shu Bobur maydonida odamlar bilan gaplashib shunga guvoh bo'ldimki, hamma o'zgarish istaydi, bu tabiiy, va ular o'zgarish jarayonlarida bir-birlariga yordam bergisi kelyapti va masalan chet eldagi qarashlarga ham ular befarq emas. Ya'ni O'zbekiston ichida yashayotganlar O'zbekiston tashqarisida gapirilayotgan gaplardan ham ogoh va qanchalik chet elda yurganlarga nisbatan salbiy fikrlar hukmron bo'lmasin, haligacha ular vatandoshlarning fikr mulohazalariga befarq emas. Farg'onada ham, Andijonda ham ko'rganim qurilishlar ketidan qurilish. Yangi uylar, imoratlar, savdo markazlari. Mana hozir Andijonning mana shu bosh ko'chalaridan birida turibmiz. Faqat do'kon. Va ko'pchilikka berayotgan savolim, kamera oldida ham, kamera ortida ham, shuncha pul bormi Andijonda? Shuncha pul bormi Farg'ona vodiysida deb. Hozirgi iqtisodiy sharoit qanday?
Mana-ganda odamlar tadbirkor, ayniqsa masalan Farg'onadan ko'ra Andijonda ko'p tadbirkor deb eshitganmiz. Farg'onaliklarda o'zi shunchalik tadbirkor bo'lsa, men tanigan farg'onaliklar hazil ham tadbirkormiz. Masalan Qo'qon aholisi. Agar aytishlari bo'yicha andijonliklar farg'onaliklardan ham tadbirkor bo'lsa, demak men ishonaman shuncha pul borligiga.
Shunga ishonasiz. O'qituvchisiz, ya'ni xalqning hayoti bilan yaqindan tanishsiz, chunki uning avlodlarini o'qitasiz, to'g'rimi? Shundan kelib chiqqan holda qanday tasvirlagan bo'lardingiz bugungi tirikchilikni?
Ha, tirikchilik misol uchun qiyin, masalan nima desa bo'ladi? Ijtimoiy immigrantlarimiz asosiy kuchimiz baribir bo'lib qolmoqda. O'zimizni nima deydi, hukumat tomonidan ish bilan ta'minlash deb qilinyapti. Bu to'g'risi bir vaqtda tezlikda amalga oshishi qiyinga o'xshayapti to'g'risi. Demoqchimanki, chet eldan investor olib kelib yoki bir zavod qurib yoki bir nima qilib o'sha joydagi o'sha tumanda aholisini ish bilan ta'minlash masalasi hozircha qoplanyapti. Ya'ni emigrantlarni o'rnini bosa oladigan ish bilan ta'minlash hali bo'lgan yo'qki, emigrantlarimiz Rossiyaga chiqyapti, emigrantlarimiz Turkiyaga chiqyapti.
Chunki olayotgan oylik past hozir.
Albatta, masalan, bitta ishga 1 million oylik taklif qilishadi borsangiz, 1 million oylikka
1 million emas, hozir mana eshityapmiz 600-700 ming deb. Qanday qilib yashash mumkin? Mana shunday savdo markazlarida qanday qilib kirib nimadir olish mumkin? Arzon emas mahsulotlar ko'ryapmiz.
Yo, masalan, viloyatlarda balki arzondir. Toshkentda ancha
qimmat. Toshkentda qimmat. Siz mana asosan ta'lim sohasidagi jarayonlarni, muammolarni ko'tarib chiqasiz bloger sifatida. Hozir mana gaplashib yuribmiz. Toshkentda ham ko'rishdik, mana treninglarga bordingiz. Harakat, odamlar harakat qilyapti, ko'rib turibmiz. Lekin oldingidek qandaydir bir umid darajasi sal pasayganlik. Mana bir yil oldin so'raganimda odamlar yo'q, o'zgarishlar qilamiz, büyük o'zgarishlar davri keldi O'zbekistonda deyishayotgan edi. Hozir hatto siyosiy idoralar bilan gaplashsak ham qiyin tuyulyapti deyishyapti. Mana hozir o'zingiz ham aytdingiz, ya'ni qarorlar bor, katta-katta gaplar bor, lekin amalda ularni ko'rish qiyin deb. Nima ushlab turibdi? Nima muammo sizning nazaringizda?
Menimcha xalq bilan davlat bir-biriga sharishi pasaymoqda. Yoki bo'lmasam prezidentni qilayotgan siyosatlarni boshqacha yo'nalishda talqin qiladigan mahalliy rahbarlar xalqni nima deydi, ruhiyatini tushirib qo'yapti. To'g'risi shu. Prezident bir nutq so'zlaydi, xalq ishonadi, endi umidni boshlaydi, lekin pastdagi bitta rahbar qovun tushirib qo'yapti. Ko'rib turibmiz.
Va to'siq bo'lyapti.
To'siq bo'lyapti. Kerak bo'lsa, masalan, tadbirkorga tegmayapti, tadbirkor ertaga yana tekshirib kelsa, yana u ham noiloj bizda. Eng maksimum nima deyapti? Prezidentga video murojaatlar ko'payib ketdi, ko'rgan bo'lsa.
Shaxsan
prezidentga
murojaat.
Yaxshi narsa emasda, misol uchun mahalliy rahbarlar turib, prezidentga video murojaat qilishi, menimcha bilmadim, demokratik jamiyatda yaxshi ko'rsatkich emas, yaxshi oqibat emas. Nima uchun? Chunki boshqa iloji qolmadi prezidentdan. Umid qilyapti. Prezident qaysi biriga qarasin? Har bir odamga video murojaatini eshita olmaydi yo o'sha xudo qayerini bergan o'sha joylardagi rahbar. Ha? O'shani hal qilib beraymi? Misol uchun seni qo'lingdan keladigan masalan so'rayapti. A u masalan seni hal qilib bermagan. Masalan, naborat o'zxillik qilyapti-da. Bechara tadbirkor yoki fuqaro nima bo'ldi ijtimoiy tarmoqda video murojaat prezidentga murojaat qilishga kuchayib ketdi.
Shunday bir tasavvur borki, agar shaxsiy murojaat qilsam, prezidentga o'zim chiqsam, qandaydir bir samara bo'ladi degan. Lekin prezidentning, deylik, minglab, o'nlab ming kishiga murojaatlar bilan shug'ullanishga albatta vaqti yo'q. Buning uchun katta bir tizim bor. Hozir mana eshityapmiz, xalqaro hamjamiyatda ham bu tez-tez tilga olinadi. O'zbekistonning oldida ikki yo'l turibdi. Biri buyruqbozlikka asoslangan, qarsakbozlikka asoslangan tizim bo'lib davom etaverishi, ya'ni kimdir buyruq beradi, stolga uradi va ish qilinadi. Lekin bu o'sha tub muammolarni hal etmaydi. Ikkinchisi, astalik bilan O'zbekiston qiyin-qiyin qadamlarni tashlab sistematik o'zgarishlar qila boshlaydi. Ya'ni bir muammoning yechimi boshqa ko'plab muammolarning yechimiga yetaklashi kerak degan. Mana shunday bir konstruktiv yondashuv uchun harakat qilayotganlar bormi? Oz bo'lsa ham masalan. Bir muammo yechilmasin, yechilsa hammani yechilsin. Ya'ni birgina odamning muammosi hal bo'lishi uchun harakat qilmaylik degan.
Islohotlarni boshladik, lekin biz kutgan natijani bermayapti. Qayerdadir adashish, nima deydi? Bir richagimiz ishlamayapti. Bu richag jurnalistlarda yoki blogerlarda harakati tufayli nima deydi, harakatlanadi. Endi jurnalistlar qolib, ijtimoiy tarmoq va jurnalistlardan ko'ra nima deydi, o'tkir tanqidlar kuchayib ketyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, haqiqiy jurnalistlar, diplom bor jurnalistlar nima edi? Facebookdagi blogerlardan yoki blogger demak, umuman oddiy foydalanuvchilar olib chiqqan tanqidlardan yoki kamchiliklarni aytishdan ayta olmayapti o'shanchalik darajada. Balki o'sha tomonda ham bitta bizda tanqid yetishmayotganligi va joylardagi aynan ma'lum bir rahbarni nima deydi, qilayotgan ishini samarasiz ekanligini tahlil qilish yo'qligi uchun deylik, borim shu deb qo'ldan kelgancha yoki qo'ldan kelgan darajasicha ham bo'lmagan harakatni amalga oshirayotgani uchun o'sha joylarda rahbar.
Mana shu gap juda ham qiziq, Isroil. Borimiz shu. Ya'ni O'zbekiston hozir shu ahvolda.
Yo'q, endi borimiz shu deb o'tiraversak, yana o'tiraveramiz. To'g'rimi? Endi kimdir harakat qilish kerak. Endi
yana o'qituvchiligingizga qaytmoqchiman, chunki yosh avlodga dars beradigan bir mutaxassis sifatida mana O'zbekistonda mantiqiy fikrlash oz deymiz. Men o'zim ham ko'p marta aytaman, tanqidiy fikrlash, tahliliy fikrlash hamma ham tushunavermaydi aslida bu nima ekanini, to'g'rimi? Mana agar hozir O'zbekistonda mentalitet ham o'zgarishi kerak deymiz. Oson gapirish, to'g'rimi? Lekin aslida juda ham qiyin vazifa. Bir deylik, pedagog sifatida deylik, odamlarni mantiqiy, tahliliy, tanqidiy fikrlashga undash uchun nimalar qilish mumkin hozir?
Oh,
muhit qanchalik yordam beradi bunga? Masalan, oldilar qiyin derdik, to'g'rimi? Mumkin emas, bo'lishi mumkin emas. Hozir bormi o'sha muhit?
Qiyin savol. Masalan, bu narsanichi shu 2-3 yildan buqa yo'q, o'quvchilar bo'ldi ham internet yoki ota-onalar bo'ldi ham internet o'zi jamiyat menimcha sekin kirishib ketyapti bu narsaga.
Majbur qilyaptimi?
Majbur bo'lyapti. Bitta yaxshi tarafi majburiy, masalan, ochiq fikr bildirish imkoniyati tug'ilganligi sababli jamiyat kuchidan ancha o'zgardi deb o'ylab qarasangiz, hech bo'lmasa tanqid qilyapti. Nima bo'lmasa ham nima deydi, o'zgarish bo'lmagan taqdirda ham baribir tanqid qila olyapti ilgarigidan. Men shunday bo'lganki, oddiy bitta postimlar qaysidir misol uchun chetakka eshitgan 4 yil oldin, 5 yil oldin degan misol. Endi o'shani o'ylasam, hozirgi ijtimoiy tarmoqdagi tanqidlarni o'ylasam, yer bilan osmoncha farq bor. Demak, bu mana shuni o'zi yo'q. Mana shuni o'zi hozirgi yozayotgan tanqidlarni ko'rsangiz, qo'rqib ketasiz. Yarga. Mana shuni o'zi yo'q, misol uchun balki umid bir tomondan umid berib turibdi, umid berib turibdi. Lekin qandaydir nimadir yetishmayotganligini ko'pchilik his qilmayapmiz.
Nima uchun samara yetishmayapti?
Yo, o'sha samara yetishmayotganiga nima sabab? Deylik, kuni-kun harakat qilyapti hukumat, kuni-kun ishlayapti, xalqni tinglayapti, qabulxona portal ochildi, hamma muammoni yechishga harakat qilyapti, majburiy mehnatni yo'qotdi butunlay, to'g'rimi? Endi qo'ldan kelgancha harakat qilyapti, to'g'rimi? Masalan, siz jahon matbuotida kuzatib boryapsiz, O'zbekiston haqida fikrlarni biz o'z O'zbekiston ichkarida kuzatyapmiz. Haqiqatan ham harakat bo'lyapti. Lekin nima uchun? Nima uchun 1-2 yildan buqa, misol uchun 1 yildan buqa odamlar umidsizlanib qoldi.
Imij haqida ko'p gapirilyapti. O'zbekistonning imijini ko'tarish kerak, O'zbekistonning imijini shakllantirish kerak deb. Lekin mana hozir xalqaro hamjamiyatdagi gaplarga shama qildingiz u yerda? Aytishadiki, agar O'zbekiston xalqining hukumatga nisbatan ishonchi oshsa, agar O'zbekistonda vaziyat xalqning talabiga javob bera boshlasa, sharoit ozmi ko'pmi yaxshilana boshlasa, shuning o'zi obro'sini O'zbekistonning, deylik, xalqaro maydondagi statusini belgilab beradi, deyishadi. Mana imij haqida gaplar ketganda, siz bloger sifatida qanday qaraysiz bularga? Mana hozir maxsus rasmiylar bor, imij bilan shug'ullanadigan, imij meykerlar bor O'zbekistonda. Sizning nazaringizda nima qilish kerak O'zbekistonning ham xalqaro maydondagi imiji va xalq orasidagi, deylik, hukumatning nufuzini yaxshilash uchun?
Ko'pincha, menimcha buni g'ildirakni qayta kashf qilish shart emas. Boshqa davlatlardagi imiji yaxshi davlatlar, misol uchun inson huquqlari yaxshi bo'lgan davlatlar yoki bo'lsa inson ehtiyojlarini qondirib, yaxshi qondirib, insonlar baxtli davlatlar bor, reytingi bo'ladi, Kanadami, Kanada, o'shalardan shunday foydalanish kerak. Tanqiddan qo'rqmaslik kerak, odamlarga imkon berish kerak, ishlashga imkon berilsa bo'ldi.
Ya'ni oddiy narsalardan.
Oddiy narsalardan, misol uchun. Keyin xalq birinchi o'rinda, o'sha prezidentimizga xalq baxtli bo'lsa bo'ldi. Imij o'shandan shakllanib ketaveradi. Chunki men baxtli bo'lsam, men hukumatdan yoki davlatda ko'nglim to'q bo'lsa, men uyimni tuzataman, bir oilamni tuzataman, sharoitimni yaxshilayman, qo'shnimni yaxshilayman. Natijada nima bo'ladi? Mana mendek katta-katta imoratlar quriladi. O'zbekistonda tashqi imiji ham, umuman ichki imiji ham yaxshi bo'laveradi. Xalq rozi bo'lsa, xalq rozi bo'lsa, boshqa davlatlar ham havas qilaveradi. Ko'ryapmizku, boshqa davlatlar misol uchun xalq norozi qanday oqibatga olib kelyapti yoki xalq rozi qanday yaxshi ta'sirlar uyg'otyapti biz uchun. Shunday.
Katta rahmat.
Birinchi o'rinda shu. Sog' bo'ling.
Bugungi Andijon haqida Andijonning bugungi yoshlari bilan gaplashdik. Farg'onadan kelgan, ya'ni qo'shni shahardan kelgan o'zbekistonliklar bilan ham gaplashib oldik. Nima eshitdik? Tomosha qildingiz degan umiddamiz. Islohotlar samara berishi uchun nima qilmoq zarur degan savol ko'ndalang ekaniga guvohmiz. Qayerga bormaylik? Mana hozirgacha deylik, chegara hududlarida bo'ldik, Toshkentni aylanib, navqat arboblar bilan oddiy xalq ichida ham suhbatlar olib bordik va hamma yerda shu masala ko'tarilyapti. Ya'ni O'zbekiston ertaga yaxshiroq yashash uchun, bugungi vaziyat ertaga yaxshiroq bo'lish uchun nima qilishimiz kerak? Kim nima qila oladi hozir bu jamiyatda? O'zbekiston nimaga qodir? Hukumatdan nima kuta olamiz, nima kuta olmaymiz? O'zimizdan nima kuta olamiz va nima kuta olmaymiz va qanchalik hozir mana eshitganingizdek hukumat va xalq bir-biri bilan yaqinlashishi uchun, bir-biri bilan til topishi uchun qanday qadamlar tashlanishi kerak? Har bir jamiyatdagi eng og'ir, eng murakkab savollar bu yerda ham. Albatta biz sayohatimizni davom ettiramiz. Yana bir necha kun O'zbekiston ichidamiz. Tomosha qilib boryapsiz degan umiddamiz ijtimoiy tarmoqlarda, xususan YouTube kanalida va Facebook sahifamizda. Xo'sh, siz qanday fikrdasiz? O'zbekistonda islohotlar samara berishi uchun siz nima qila olasiz? Siz ham shu haqda o'ylayapsizmi? Mana shu savollar bilan murojaat qilyapmiz. Andijondan, Bobur maydonidan, Amerika ovozi uchun men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
I shouldn't call you in these days. Cause I know I'm not the only one who is trying to be your only one. Don't you in my mind, but I'll decide. If you let me be your only one, there will never be a lonely one. I can't go on hoping that you might. Stand by. There's a million other people here tonight. You know I could have a good one. Call me before I go. Cause I got options, don't think I don't. There's something good though, in feeling more. You should call me before I go. Cause I know I'm not the only one who is trying to be your only one. Don't want you in my mind, but I'm beside. If you let me be your only one, there will never be a lonely one. Can't go on hoping that you might. Stand by. There's a million other people here tonight. You know I could have a good one if I lie. Yeah, you ain't gonna learn to love me.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.